Qalampirdan gapiramiz. Bugun 14-oktyabr kuni Tayvan janubida joylashgan Gaosyun shahrida 13 qavatli turar joy va savdo binosi yonib ketdi. Oqibati 46 kishi halok bo'lgan. Bu haqda mahalliy o't o'chirish boshqarmasi bergan ma'lumotlarga asoslanib, BBC xabar bermoqda. Qayd etilishicha, o't o'chiruvchilar yong'inni bartaraf etish uchun 4 soatdan ko'proq vaqt sarflagan. Jabrlanganlardan 79 nafari shifoxonaga olib borilgan. Ulardan 14 nafarining ahvoli og'ir. Ayni vaqtda yong'in nimadan kelib chiqqani aniq emas. Rasmiylar turar joy binosining 7-chi va 11-chi qavatlari o'rtasida odamlar qolib ketgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.